Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Bosa.
Iar această discuție este înregistrată joi 5 decembrie la prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Curtea Constituțională a validat alegerile prezidențiale, astfel Maia Sandu va conduce Republica Moldova încă 4 ani. Tariful pentru consumul de gaze naturale a crescut de la 1 decembrie, în ciuda promisiunilor guvernului că acest lucru nu se va întâmpla în această iarnă. Cetățenii români din Republica Moldova sunt chemați din nou la urne în acest weekend pentru a alege președintele României în cel de-al doilea tur de scrutin. Serviciul de informații externe al Federației Ruse, pe scurt Serviciul de Spionaj, acuză Uniunea Europeană că ar avea un impact destructiv asupra Republicii Moldova, care deja a dus la, citez, o polarizare catastrofală a societății. Curtea Constituțională a validat la sfârșitul săptămânii trecute rezultatele alegerilor prezidențiale. Astfel, Maia Sandu urmează să conducă Republica Moldova încă 4 ani. Mandatul ei intră în vigoare la sfârșitul acestei luni. În constatarea sa, înalta curte spune că, citez, președinta Maia Sandu a fost aleasă pentru al doilea mandat de șef de țară prin vot egal, secret și liber. Totodată, magistrații curții constată și recomandă legislatorilor îmbunătățirea cadrului legal pentru prevenirea situațiilor de corupere ale legăturilor la următoarele scrutine. Igor, competențele președintelui Republicii Moldova sunt limitate, dar ziceai și tu altă dată că percepția multor moldoveni este că șeful statului trebuie să se implice în rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă statul. Primul mandat al Maiei Sandu a început într-o enormă criză pandemică. Apoi a venit războiul și criza energetică, apoi cea economică, afectată de inflație și creșterea prețurilor. Cu ce provocări începe Maia Sandu acest al doilea mandat de președinte și se prevede a fi unul mai ușor decât primul sau dimpotrivă?
Cea mai mare provocare este provocarea securității, securitatea pe toate palierele, inclusiv securitatea energetică și alte aspecte ale acestei noțiuni foarte, foarte largi. Dar, potrivit Constituției, doamna președinte este responsabilă pentru securitatea Republicii Moldova. În același timp, dacă ne uităm în programul electoral al doamnei Maia Sandu, atât din 2020 cât și din 2024, vedem că domnia sa face promisiuni care sunt departe de competențele președintelui și aici trebuie luat în considerație lucrul la care te-ai referit, Elena, pentru că avem o anumită cultură politică în Republica Moldova, cultură politică preponderent parohială sau neparticipativă, unde oamenii mai degrabă sunt cumva contemplativi, așteaptă ca cineva să le rezolve problemele. De aici și vine această atitudine față de șeful statului ca persoana atotputernică care poate da comenzi, dirija lucrurile și așa mai departe. În plus, pentru că te-ai referit la această problemă, nu trebuie să uităm de referendumul consultativ pe care l-am avut în luna mai 1999, unde majoritatea cetățenilor moldoveni au pledat pentru un regim de guvernare prezidențial, unde președintele este la butoane, numește, dă afară înalți oficiali, iar răspunderea o pune pe seama guvernului. Lucrurile s-au schimbat peste un an de zile, atunci când Parlamentul a modificat Constituția în sens invers și înțelegem foarte bine argumentele politicienilor care spuneau că există pericolul unicării pe o pantă a unui autoritarism așa cum se instaurase deja la acea etapă în 1999 într-un șir din foste republici sovietice. Deci a fost un fel de compromis, dar asta nu schimbă cultura politică a cetățenilor. Așteptările sunt foarte mari, de aceea doamna președinte face astfel de promisiuni care atunci când le citești și le compari cu atribuțiile șeful statului, ajungi la concluzia că cel puțin o treime din promisiunile pe care le face un candidat la funcția de șef de stat sunt compatibile cu atribuțiile constituționale pe care le are. Dar asta este tributul plătit culturii politice din Republica Moldova. Deci putem critica acest lucru, putem transmite un mesaj politicienilor spunând, dați totuși să-mi fi corecți în raport cu cetățenii, să le transmitem foarte clar că într-o republică parlamentară, toată responsabilitatea pentru modalitatea de guvernare revine guvernului. Așa cum spuneam, șeful statului trebuie să fie o persoană într-adevăr respectată, ca atunci când apar conflicte între ramurile puterii, șeful statului să fie un mediator în care toți au încredere.
Adică cetățenii ar trebui să înțeleagă că șeful statului nu construiește nici spitale și nici drumuri, așa cum
exact,
promite.
Și nu mărește salariile, pensiile, dar, așa cum spuneam, dacă citim atent programul electoral al doamnei președinte, iată cel de-al doilea, toate năzuințele cetățenilor le găsim acolo și doamna Maia Sandu vine cu tot felul de propuneri de îmbunătățire a calității vieții și așa mai departe. Deci e un fapt pe care trebuie să-l luăm în considerație. Da, îl criticăm, dar găsim și explicația de ce se întâmplă așa. Pentru că Republica Moldova peiorativ este numită satul Europei, deci este singura țară din Europa unde populația care locuiește la sate procentuală este peste cea care locuiește la orașe. La orașe cultura politică este de obicei participativă, adică oamenii se implică, sunt stăpâni pe propria lor soartă, încearcă să-și rezolve problemele, iar la sate, da, oamenii au drept autoritate, cine? Părintele, primarul și Dumnezeu care e deasupra tuturor, și de aici vine această atitudine contemplativă, că Dumnezeu le aranjează pe toate. Iar politicienii, sigur că deci, profită de această situație.
Deci președintele e un fel de primar mai mare.
Exact, și acest lucru trebuie să-l înțelegem. Același lucru l-a făcut și Igor Dodon, a promis. De Vladimir Voronin nici nu mai vorbim, că a înțeles peste jumătate de an de la preluarea funcției de președinte în anul 2001. Ne amintim ce a făcut Partidul Comuniștilor. A lansat o scrisoare deschisă în care a avertizat că sunt pe muchie de prăpastie și pot pierde puterea și țara, pentru că lucrurile nu merg. Și atunci Vladimir Voronin a procedat în consecință, a format un grup de experți în jurul domniei sare care adopta decizii strategice, iar guvernul a devenit mașină de implementare a acestor decizii, iar parlamentul a devenit mașină de vot. Deci asta este situația. Acum, dacă ne uităm la hotărârea Curții Constituționale, sigur, Curtea Constituțională a făcut o muncă enormă, pentru că a făcut și o analiză a contestațiilor care au avut loc în această campanie electorală și implicarea străină și implicarea bisericii și această hotărâre de validare a mandatului de președinte are și o adresă către Parlament cu rugămintea ca Parlamentul să informeze totuși cum îmbunătățește cadrul legal pentru ca să nu mai să ne ciocnim de problemele pe care le avem. Cât privește opoziția, ne amintim cu toții că în ziua validării alegerilor opoziția a protestat, au făcut declarații că nu recunosc rezultatele referendumului și nu recunosc rezultatele alegerilor pentru că chipurile în țară, iată, a învins candidatul opoziției, iar Maia Sandu este președintele diasporei. Lucru fals.
În contextul a ceea ce spui tu despre oamenii aflați în afara țării și acuzațiile opoziției privind votul masiv pe care l-a oferit Maia Sandu, Nicolae, cum ar putea să obțină Maia Sandu simpatia celor care nu i-au dat votul aici în Republica Moldova? Ce ar trebui să facă ea pentru acești oameni ca să se convingă și ei că ea a meritat cel de-al doilea mandat?
Trebuie să facem niște precizări. Maia Sandu a obținut 930.000 de voturi, în 2020 și ea avea 943.000 de voturi, deci undeva cu 13.000 mai puțin. După 4 ani de mandat e o diferență nesemnificativă. Deci putem să spunem că Maia Sandu în general și-a menținut electoratul pe care l-a avut la început. În a doilea rând, în 2020 Maia Sandu a câștigat votul în interiorul Republicii Moldova, dar diferența era de 14.000 față de Dodon. Acum diferența dintre Maia Sandu și Stoianoglu e de 30 și nu știu câte acolo mii pe interiorul Republicii Moldova. Deci iarăși e o diferență nesemnificativă și să vorbim că cineva a învins aici și a suferit înfrângere dincolo e pur și simplu ridicol, dar desigur că opoziția, mai cu seamă cea pro-moscovită, profită de această ocazie și încearcă să câștige ceva acolo, niște dividende politice. Eu cred că Maia Sandu, în afară de ceea ce a spus Igor, securitatea, problema principală este rezultatul referendumului. Adepții referendumului au învins la muchi. Ce s-a întâmplat? Iată, Maia Sandu trebuie și instituțiile statului trebuie să clarifice acest lucru și trebuie să facă ceva în acest sens ca într-adevăr, integrarea europeană să devină irreversibilă. Deloc întâmplător, lucru acesta este legat și cu securitatea statului, cu securitatea informațională, cibernetică, se pună stabilă propagandei ruse, să nu intre fluxurile de bani murdari pe unde nu te aștepți, alegerile să fie alegeri, dar nu să fie organizate după regulile lui Șor. Iată lucrul ăsta, mi se pare că e cel mai important, trebuie Maia Sandu să-l ia în vedere, că a promis în campania electorală, într-adevăr, societatea noastră are specificul ei, dar felul acesta de promisiuni se fac pretutindeni, chiar dacă atribuțiile președintelui nu permit asta, dar în anumite cazuri e justificat. Maia Sandu are o majoritate parlamentară, ea are pe ce se baza. Dacă ar veni un candidat independent și-ar promite nu știu ce acolo, iată cum face în România Georgescu, aici ar apărea un mare semn de întrebare. Cum vrei tu să realizezi? În cazul Maiei Sandu și Voronin, Dodon n-avea majoritate, apropo. La Dodon, iată, e o întrebare. De ce promitea el lucruri care nu putea să le realizeze? Dar până la urmă, eu cred că Maia Sandu trebuie să nu scape din vizor și problema economică, care e legată și ea de securitate. Problema energetică, independența energetică. Vedem acum și cred că o să discutăm, există probleme chiar dacă unele lucruri s-au rezolvat, chiar dacă am scăpat de un șantaj categoric, dar un șantaj așa mai subtil se mai efectuează și trebuie să găsească o soluție cum să se procedeze cu reprezentanții intereselor rusești în Republica Moldova. Asta e o problemă când, paradoxal, de acum cei care reprezintă interesele rusești dintr-o dată vorbesc despre patriotism, vorbesc despre independență, deși ei iau comenzi de la Moscova, de exemplu. Rusia nu are potențial financiar și nici nu ajută așa dezinteresat. Un concept pe care trebuie să-l accentuăm al Uniunii Europene, așa zisa împrăștiere a bunăstării, a bogăției, asta face Uniunea Europeană. Ea este interesată ca și statele din vecinătatea ei să progreseze economic, fiindcă de asta depinde și situația ei. În Rusia e altfel. Cu cât mai rău, cu atât mai bine, statul respectiv e cu atât mai slab și cu atât mai ușor poate nimeri din nou sub poala ei.
În concluzie, va avea un mandat mai complicat decât primul, Igor, sau nu?
Probabil mandatul al doilea va fi la fel de complicat ca și primul, pentru că, așa cum spuneam, la primul mandat existau iluzii că vom avea timpuri bune, că vom avea oameni buni, dar acum lucrurile s-au complicat. Între timp avem acest război regional, vedem o destabilizare quasi totală în regiunea Orientului Apropiat, care are legături foarte strânse cu regiunea noastră. Deci mandatul cel mai probabil va fi foarte complicat, de aceea sarcina de bază este să înaintăm pe dimensiunea integrării europene. Și, evident, sunt lucruri pe care le putem face noi, să consolidăm societatea și să mergem în direcția integrării europene pe de o parte, pe de altă parte sunt lucruri care nu depind de noi, de finalul războiului în Ucraina. Dacă Ucraina rezistă, eu am certitudinea că chiar dacă am avea mici crize politice în Republica Moldova, viitorul Republicii Moldova va fi pecetluit dacă Ucraina rezistă și Federația Rusă nu ajunge să ocupe întreg țărmul Mării Negre. De aceea, da, va fi nevoie de diplomație foarte iscusită, dar de asemenea va fi nevoie de acțiuni foarte precise în reformarea justiției, pentru că niciodată nu vom avea investiții atâta timp cât potențialii investitori nu vor fi siguri că avem o justiție care stă bine pe picioare, este curățată și așa mai departe. Și, evident, dezvoltarea economică. Cifrele pe care le-a adus Nicolae merită a fi repuse în valoare, pentru că dacă doamna Maia Sandu a obținut practic același număr de voturi peste 4 ani de zile, asta înseamnă că cei care au plecat din Republica Moldova și se invocă că în 4 ani de zile au plecat 200.000 de moldoveni peste hotare, cei care au plecat practic și-au reconfirmat suportul pentru politicile domniei sale. Și acest lucru trebuie să-l luăm în considerație. Republica Moldova a rămas în urmă încă pe când era în partea Uniunii Uniunii Sovietice. Acum eforturile se fac pentru acest decalaj, pentru a-l depăși. Iar că oamenii au libertate de circulație și își rezolvă problemele păstrând domicilierea Republicii Moldova, mai degrabă vorbește despre faptul că oamenii în felul ăsta acumulează experiență și este foarte important să înțelegem că nu putem nici într-un fel, așa cum sugerează opoziția, să-i calificăm pe oamenii care se află permanent în străinătate ca corp străin pentru Republica Moldova, care nu trăiește cu grijile țării, dar iată participă la vot și chipurile ar distorsiona opinia cetățenilor privind cine ar fi de dorit să conducă această țară. De aceea, pe scurt, răspunzând la întrebarea ta, Elena, aș zice că da, acest mandat nu va fi ușor deloc. Mai cu seamă că cel mai probabil mandatul Maia Sandu nu va fi ca în primul său mandat susținut de o majoritate unicoloră în Parlament. Deci vom avea un Parlament tărcat, dacă îi pot spune așa,
pestriț.
Din acest punct de vedere, sigur că va fi mult mai dificil, dar contează foarte mult să fim consecvenți.
Și din punctul meu de vedere, va fi un mandat dificil, de aceea că atunci aveam pandemie, acum avem război, lucruri care nu se compară. Și avem o intenție clară a Rusiei în destabilizarea, în răsturnarea acestei guvernări. Se acționează și frontal, dar și pe alte căi ocolitoare. Și mai este un aspect. Maia Sandu atunci era abia la începuturi. Acum ea are claritatea necesară ce probleme stau în fața ei și în afară de asta, atunci era legată de partid, ea trebuia să-și asigure un al doilea mandat, acum ea nu mai are această problemă și cum spunea cineva, acum ea poate lucra pentru istorie, nu pentru alegerile viitoare.
Dar nu trebuie să uităm și alt factor care este favorabil noului mandat al Maiei Sandu. Toată conducerea Uniunii Europene, persoanele care ocupă funcții cheie, au stabilit relații de lucru și personale foarte bune cu doamna președinte și acest lucru este de mare, mare valoare. Deci lucrurile până la o anumită limită pot merge din inerții, dar contează foarte mult și relațiile interpersonale între conducerea Republicii Moldova și a Uniunii Europene.
Tariful pentru consumul de gaze naturale a crescut de la 1 decembrie, deși la începutul toamnei, premierul Dorin Recean ne-a asigurat că acest lucru nu se va întâmpla. Ei bine, săptămâna trecută, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a acceptat cererea furnizorului Moldova Gaz de a majora tariful pentru gaze până la 16 lei și 74 de bani pentru consumatorii casnici. Instituția a argumentat solicitarea sa prin creșterea prețului de cumpărare a gazelor pe piața internațională. Cererea Moldova Gaz vine imediat după ce ministrul Energiei, Victor Parlicov, a revenit de la Sankt Petersburg, unde a discutat cu reprezentanții Gazprom problema furnizării gazelor pentru regiunea transnistreană, mai ales după 31 decembrie 2024, când se încheie contractul de tranzitare a gazului prin conductele ucrainene semnat de gigantul rus cu compania ucraineană Naftogaz. Nicolae, este sau nu această decizie de majorare a tarifului la gaz din nou o bilă neagră pentru actuala guvernare? Puteau autoritățile să evite majorarea tarifului, ori e o situație care nu putea fi prevăzută, având în vedere dependența Republicii Moldova de piața externă a gazelor?
Bine, așa cum s-a stabilit și în cursul audierilor publice din Parlamentul Republicii Moldova, au fost comisia anumite erori sau, mai bine zis, nu s-au procurat gaze, s-au organizat licitații, pe urmă s-au anulat și așa mai departe. Unii, iarăși, din declarațiile pe care le-am auzit, au spus că s-a așteptat un preț mai bun și prețul acesta din noiembrie a venit brusc, s-a mărit cu 25% și lucrul ăsta a determinat această scumpire, care spuneau că nu va fi și cei de la Moldova Gaz. Ziceau că au economisit ceva pentru interesul cetățenilor Republicii Moldova. Așa cum arată acum lucrurile, ele trebuie privite detașat de criza gazelor în cazul în care va fi oprit tranzitul gazelor prin Ucraina. Problema transnistreană e problema transnistreană. Acum vorbim despre o problemă care privește în mod nemijlocit cetățenii de malul drept. Desigur că lucrul ăsta, mai ales după ce ai declarat că nu va crește tariful, lucrul acesta înseamnă o bilă neagră pentru premierul Dorin Recean, care, de adevărat, s-a grăbit să spună că că această mărire nu se va reflecta asupra facturilor pe care le vor primi cetățenii, că va exista o compensație din partea statului. Dar oricum, să vedem ce va urma, fiindcă dacă această creștere de tarife va duce la scumpirea energiei electrice, va urma o creștere a prețurilor în lanț, inflație și așa mai departe. Avem două centrale care folosesc acest gaz. Să vedem cum va costa energia electrică. S-ar putea ca guvernul să intervină din nou, să nu admită această majorare a tarifelor la energie electrică, dar oricum putem constata că ceva nu a funcționat bine în acest mecanism de aprovizionare a Republicii Moldova cu gaze. Ce n-a funcționat? Unii zic că în mod deliberat a făcut cineva ceva acolo, l-acuză pe Vadim Cioban, care este la cârma Moldova Gazului, fiindcă cei de la Gazprom nu aprobă membrii Consiliului de Administrație pe care îi propune Guvernul Republicii Moldova. Dar nu cred că Vadim Cioban chiar a făcut o diversiune conștientă sau ceva. Cred că mai degrabă e o eroare de calcul, e o eroare de așteptări, fiindcă a lucra cu piața nu e așa de simplu. Liberalizarea pieței cere anumite abilități pe care se vede că factorii implicați în aprovizionare cu gaze deocamdată nu au aceste abilități.
Igor, în ce măsură ajutorul la contor oferit de autorități cetățenilor va ajuta guvernarea să treacă peste această criză energetică, peste încă o dezamăgire a cetățenilor, care în toamnă i s-a promis de fapt altceva? Ce riscuri politice se întrezăresc deja?
Părerea mea este că riscurile sunt mari. Noi încă nu știm cât de mari sunt aceste riscuri, dar cu certitudine guvernarea va trebui să plătească polițele pentru această greșeală, pentru că oamenii judecă foarte simplu și sunt ajutați de opoziție, inclusiv de opoziția pro-europeană, care spune foarte clar, stimați guvernanți. Acum 3 ani de zile am avut o situație foarte dificilă, unde guvernul și reprezentanții au cumpărat gaze la prețuri foarte mari pentru că ne-am speriat de o iarnă rece. Acum, având experiența de acum 3 ani de zile, trebuia să luăm în considerație modalitatea care procedează, de exemplu, Uniunea Europeană, care începând cu luna aprilie a fiecărui an începe să-și umple depozitele astfel încât către luna noiembrie să aibă cel puțin 90% din depozitele pline cu hidrocarburi, astfel încât să aibă siguranța că economia Uniunii Europene și utilizatorii de hidrocarburi vor fi asigurați. Ei, 3 ani de zile în urmă am cumpărat mult la prețuri foarte mari, iar acum când prețurile au fost mici, noi nu am avut abilitatea, având în vedere cum evoluează situația legată de securitate și nu a evoluat anul ăsta foarte bine, de unde s-au luat aceste așteptări că către sfârșitul anului, cu venirea sezonului rece, prețurile vor scădea. Și Nicolae a menționat, foarte interesante au fost dezbaterile pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Economie, Finanță și Buget, care a ajuns la concluzia că toți poartă vina, și politicienii, și guvernul, și ANRE, și Moldova Gaz, și traderii, și așa mai departe. O încercare de a pune vina pe toți, așa, câte puțin, pentru a atenua lovitura împotriva guvernului. Dar dacă întreb de consecințe, noi am văzut atitudinea foarte tranșantă a opoziției pro-europene, ceea ce înseamnă că opoziția pro-europeană taxează dur actuala guvernare, dar în așteptarea că vin alegerile parlamentare, peste o jumătate de an vom fi în plină campanie electorală și noi ne așteptăm ca forțele pro-europene să fie consolidate, noi vedem că din cauza procurărilor de gaze și asigurarea către sezonul rece, mai degrabă vedem că apare o ruptură și mai mare între forțele politice pro-europene și de aici există riscuri foarte mari în privința rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare, pentru că dacă partidele pro-europene vor rămâne dispersate, nu putem ghici acum ce volum de voturi vor fi pierdute din cauza pragului electoral. Deci acest lucru este extrem de îngrijorător. Și sigur că sunt de acord cu Nicolae, pentru că atunci când spune că dacă se măresc prețurile la gaze, asta atrage după sine mărirea prețului la energie electrică, energia termică va crește și noi nu știm, nu avem certitudinea că guvernul va avea destul bani ca să compenseze toate aceste majorări de prețuri, dar în mod firesc majorarea prețurilor pentru agenții energetice atrage după sine scumpirea produselor de larg consum, în primul rând a celor alimentare, și acest lucru de asemenea se va resimți. Deci nu putem în astfel de situații, cu astfel de greșeli și recunoașterea greșelilor, dar cu tendința de a le dispersa și a le pune parțial pe umerii tuturor, nu cred că în primăvară vom avea o imagine foarte, foarte bună a actualei guvernări, tocmai în ajun de alegeri parlamentare. Și evident, dacă ne uităm la modul în care se comportă opoziția, opoziția are acum trei cai de bătaie. Unul, referendumul nu-l recunosc, alegerile prezidențiale nu recunosc rezultatele, și al treilea cal de bătaie este această greșeală legată de pregătirea de sezonul rece. Dacă le punem pe toate într-un coș, vedem că situația mai degrabă e alarmantă decât una care ne promite viitorul an 2025, un an care ne poate aduce vești bune.
Ce observ eu, parcursul anilor, guvernarea nu reacționează destul de operativ la anumite gafe, la anumite erori sau la anumite acțiuni care duc la consecințe neplăcute pentru cetățenii Republicii Moldova. Și asta, desigur, că se răsfrânge asupra reputației, asupra intențiilor de vot, fiindcă vorbeam noi despre mandatul Maiei Sandu. În aceste condiții, o problemă pe care o are ea și care trebuie să o rezolve, să consolideze forțele pro-europene, devine tot mai complicată și mai complicată. Și lucrurile astea trebuie privite cu toată seriozitatea, dar nu că a gafat cineva, dar noi hai trecem peste asta, că cetățenii vor uita până la primăvară ce s-a întâmplat. Posibil să se uite, dar dacă lucrurile vor merge așa, opoziția va avea tot timpul surse de alimentare a forțelor lor.
Și foarte important, comunicarea cu cetățenii. Deci în această situație cetățenii trebuie să înțeleagă de ce lucrurile sunt atât de complicate, de ce dialogul cu Gazpromul este îngreunat. Pentru că Gazpromul pune pe umerii Republicii Moldova o datorie care nu există, de aproximativ 800 de milioane de dolari, și atunci când opoziția zice mergeți să și negociați, e clar că această datorie a fost suptă din deget, și aici ar trebui iarăși să le reamintim cetățenilor. Igor Dodon era președinte, a mai fost președinte încă un an de zile după ce a expirat contractul cu Gazpromul. La semnarea unui contract cu Gazpromul la timpul potrivit, dacă era șef de stat și se preocupa de securitatea energetică a Republicii Moldova, ar fi fost scoasă în prim plan și datoria. Am fi foarte curioși să vedem cum putea eventual fi calculată datoria a Republicii Moldova față de Gazprom atunci când la guvernare era un politician care a pledat întotdeauna pentru relații foarte strânse cu Federația Rusă. Toate aceste lucruri trebuie readuse în prim plan ca cetățenii să înțeleagă că parcurgem o situație extrem de complicată.
Al treilea weekend consecutiv, cetățenii români din Republica Moldova sunt chemați la urne. După parlamentarele de săptămâna trecută, în România, pe 8 decembrie, se va desfășura al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Bătălia finală se dă între pro-europeana Elena Lasconi, lidera Uniunii Salvați România, un partid centrist, și Călin Georgescu, care candidează drept independent, dar are vederi de extremă dreapta și ar fi propulsat de Kremlin. În primul tur al prezidențialelor din România, desfășurate pe 24 noiembrie în Republica Moldova, la urne s-au prezentat peste 80.000 de moldoveni care dețin și cetățenie română. Nicolae, cum ar putea evolua acest al doilea tur al scrutinului prezidențial din România după dezvăluirile serviciilor secrete românești, potrivit cărora Călin Georgescu ar fi primit finanțări externe pe care nu le-ar fi declarat și pe care le-ar fi obținut cu ajutorul unor decidenți ai statului România? Iar putea determina pe cetățenii români să se prezinte mai mulți și mai mulți la vot în această duminică sau nu?
Comportamentul cetățenilor români, trebuie să spunem că este o enigmă după ce am văzut rezultatele primului tur de scrutin, și din nicăieri, din intestinele TikTok-ului, internetului, a apărut acest domn Călin Georgescu, care nici nu pot să spui cu certitudine ce propagă el, ce plan are el, ce promite cetățenilor, că, pe de o parte, de exemplu, atacă NATO, că ar fi o organizație ofensivă, nu defensivă, iar pe de altă parte zice că nu o să ieșim din NATO. Îl laudă pe Putin că ar fi înțelept și așa mai departe, că vrea pace, dar zice că nu va ieși din Uniunea Europeană. Cu Ucraina zice că nu va ajuta ucrainenii, că trebuie să se conchisteze România. Planurile sale economice în general sperie oamenii de afaceri, vederile sale religioase iarăși stârnesc semne de întrebare, dar cea mai mare întrebare pentru mine este de ce, dacă în cadrul acestui Consiliu Suprem de Apărare a Țării s-au prezentat dovezi de implicare a Rusiei în alegerile din România, că Rusia duce un război hibrid și împotriva României, că au existat atacuri cibernetice. Tiparul implicării Rusiei în România amintește tiparul implicării în alte state, inclusiv în Republica Moldova. De ce nu au fost prezentate aceste date la Curtea Constituțională ca magistrație să ia o decizie adecvată situației în care s-au desfășurat aceste alegeri? De ce nu s-au prezentat datele la Autoritatea Electorală Permanentă sau la Biroul Electoral Central? Deci aici e un mare semn de întrebare. Dar cum vor proceda? Sondajele arată că Georgescu se bucură de un anumit sprijin din partea cetățenilor, că aceste speculații, suveranism, credință, identitate națională, aceste declarații au un anumit impact asupra cetățenilor. Alte declarații că în companiile mari 51% trebuie să dețin România sau persoane din România s-au alarmat oamenii de afaceri. Departamentul de Stat al Statelor Unite a făcut o declarație că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite poate fi pus în pericol dacă vine o persoană care vrea să facă jocurile lui Putin, care nu sprijină Ucraina, care ocupă o poziție antioccidentală. Dar eu zic că, de fapt, nu putem zice că e o poziție acolo, că tot felul de declarații care se bat cap în cap, el se vrea un fel de Victor Orban al României și va conta totuși mult pentru cetățenii și din Republica Moldova, dacă toate forțele pro-europene se vor consolida și vor ieși cu un apel comun de votare a Eleniei Lasconi, candidatul care nu se abate de la cursul european a României.
Igor, liderul Partidului Social Democrat din România a anunțat după declasificarea acestor documente că o susține în acest tur de scrutin pe Elena Lasconi. Care e miza acestei susțineri și ce are de câștigat Republica Moldova din ea?
Republica Moldova probabil are de câștigat dacă în România e stabilitate și dacă România merge ferm pe calea integrării europene în continuu. Iată, de la 1 ianuarie România este parte a zonei Schengen. Deci e o veste îmbucurătoare pentru toți românii.
Ca să explici de ce este îmbucurătoare să înțeleagă și ascultătorul nostru.
Ascultătorul nostru trebuie să înțeleagă că fiind cetățeni români pot beneficia de cele patru libertăți, pot să se angajeze la muncă în orice parte a acestei zone și pot beneficia de toate lucrurile la care au aspirat cândva. Acum, dacă ne referim la Republica Moldova, ne uităm la cifre. Din 18 milioane de cetățeni români cu drept de vot, mai mult de jumătate, peste 9 milioane au participat. Dacă ne uităm la cifrele din Republica Moldova, la alegeri au participat peste 80.000, deci sub 1%. Majoritatea absolută o susțin pe Elena Lasconi. Deci pe cetățenii români din Republica Moldova, asta este contribuția lor cu aproximativ 0,6-0,7%. Contează și acest lucru foarte mult, dar ceea ce este îmbucurător că modul cum votează românii din Republica Moldova este oarecum similar cu modul în care votează bucureștenii și brașovenii. Deci, din acest punct de vedere, putem oarecum să ne mândrim că perceperea candidaților de aici, din Republica Moldova, este una mai mult sau mai puțin adecvată, hai să spunem așa. Speranțele noastre, sigur că sunt legate de stabilitate. Ne-a bucurat foarte mult această rezoluție care a fost dată publicității de cele patru partide și reprezentanții minorităților pentru o Românie stabilă și în proces de modernizare. Asta ne dorim cu toții.
Vreau să dezvolt puțin această idee despre stabilitate. Dacă devine Călin Georgescu președinte al României, desigur că pot să apară anumite probleme. De exemplu, el poate numi candidat la funcție de prim-ministru cineva pe care nu îl acceptă majoritatea parlamentară care e în curs de formare. Și atunci, dacă timp de 60 de zile nu este votat candidatul președintelui și două încercări trebuie făcute, atunci președintele poate dezvolta rezolva Parlamentul. Are această împuternicire. Dar există și altă fațetă, că dacă încalcă președintele Constituția, Parlamentul îl poate suspenda și în 30 de zile se organizează un referendum în această chestiune. Și iată, din nimic pot să apar anumite motive de destabilizare, referendum, suspendare sau încercări de trimiterea Parlamentului în opoziție, și atunci calitatea asta de avocat a României pentru Republica Moldova își pierde din consistență, fiindcă un asemenea președinte nu va putea face avocație, nu va putea sprijini Republica Moldova. Deci, din toate punctele de vedere, Republica Moldova nu este interesată de această instabilitate. Chiar dacă au fost două partide, să zicem așa, opuse ca doctrină, social-democrație și liberalii, dar a existat o stabilitate și cifrele demonstrează că România a trecut printr-o perioadă, mai ales de când a intrat în Uniunea Europeană, printr-o perioadă foarte bună, și lucrul ăsta s-a datorat și stabilității, dacă comparăm, de exemplu, cu Bulgaria, unde aproape anual au avut loc alegeri. Și apoi, desigur, aceste ieșiri în stradă, clar că dacă va exista acest conflict între președinție și parlament, fiecare își va chema adepții săi în stradă, proteste și așa mai departe și așa mai departe. Asta nu bucură deloc pe cei care depind de România în mare măsură. Și spunea Maia Sandu că noi trebuie să mergem împreună cu România și depindem foarte mult de situația din România.
Serviciul de spionaj al Rusiei acuză Uniunea Europeană că prin acțiunile sale ar avea un impact distructiv asupra Republicii Moldova. Acesta se manifestă, potrivit instituției menționate, prin inițierea urmăririi penale împotriva liderilor opoziției, afiliații oligarhului Fugari Lanșor, adăpostit în Federația Rusă, scindarea opoziției și crearea unor noi partide pro-europene. În comunicatul Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse, citat de presa pro-rusă din Republica Moldova, Uniunea Europeană percepe Chișinăul ca pe un vasal al său, iar un comportament deosebit de sfidător îl are șeful reprezentanței Uniunii Europene la Chișinău, care ar fi făcut toate aceste recomandări autorităților moldovene. În replică, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău a scris într-o postare pe Facebook că Serviciul Rus de Informații Externe face tot ce poate în domeniul dezinformării, precizând că Uniunea Europeană nu este Rusia și că acționează transparent folosind canale oficiale. Igor, cum ar trebui să înțelegem aceste acuzații directe ale Rusiei, deja în adresa Uniunii Europene și, în mod special, acuzații aduse ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău?
Noi putem percepe acest lucru ca element al războiului hibrid și vedem foarte clar că se bate în Uniunea Europeană și, de fapt, se bate în vectorul de integrare europeană al Republicii Moldova. Numai că am văzut și reacția domnului ambasador al Uniunii Europene, care mi s-a părut absolut adecvată la locul ei, cu ușoare note umoristice, pentru că chiar că hoțul strigă, prindeți hoțul. Iar pentru cetățenii Republicii Moldova le putem foarte succint le aminti cine s-a implicat în alegerile din Republica Moldova, în toate alegerile din Republica Moldova. Odată cu venirea lui Vladimir Putin la guvernare în Rusia în anul 2000, în mod constant Federația Rusă s-a implicat în alegerile din Republica Moldova, fie chiar în campanie electorală, fie în perioada post-electoral și chiar înainte de alegeri. Ne amintim de întâlnirea lui Putin cu liderul opoziției în ianuarie 2000, care era Vladimir Voronin, și Putin a încercat în avans, știind rezultatele sondajelor de opinie, să-l convingă pe Voronin că e nevoie de o coaliție prorusească aici, în Republica Moldova. Voronin a refuzat atunci pentru că știa că cel mai probabil va câștiga alegerile de unul singur. Dar noi avem un articol foarte interesant publicat în Nizavisi Gazeta în ianuarie 2001, unde se scrie foarte clar că întâlnirea lui Voronin cu Putin a fost organizată de fostul șef al KGB-ului sovietic, ultimul șef Krucikov. Iată, de aici încep toate lucrurile și putem merge mai departe. Anul 2005, în campania electorală, autoritățile din Republica Moldova au reținut aici, pe teritoriul țării, în ajunul alegerilor, un grup de cetățeni ruși care se ocupau cu spionaj, îl filau pe Vladimir Voronin și ulterior, câțiva membri ai ambasadei Rusiei au fost reținuți și expulzați din țară. Mergem la anul 2009, ca să le amintim cetățenilor. Implicarea așa zisului persoanei de încredere a lui Vladimir Putin, Eduard Baghirov, în alegerile din Republica Moldova, unul care a și scris chipurile o carte care se numește Dejurnă-i pe aprilie și care a recunoscut că s-a implicat aici în Republica Moldova, în alegeri și ce a urmat. Vladimir Voronin a recunoscut că în tentativa de lovitură de stat ar fi fost implicați oligarhi ruși care au vrut să se răzbune pentru neînțelegerea care a apărut între Voronin și Putin în 2009. Mergem în alegerile din 2014, când toată țara a fost împânzită de panouri în care Putin discută cu Igor Dodon, care jumătate de an înainte de alegeri avea un rating de 0,5% și l-a ajutat pe Dodon să confiște mai mult de jumătate din electoratul lui Vladimir Voronin. Așa, Dodon a devenit lider politic în Republica Moldova, iar Partidul Comuniștilor a intrat în derivă. Ne putem referi la alegerile din Găgăuzia din 2015, când Voronin cerea în Parlament ca în Republica Moldova să fie interzise retranslarea emisiunilor și canalelor rusești, pentru că au influențat rezultatele din alegerile din Găgăuzia, alegerea doamnei Irina Vlah. Iar pentru ca Irina Vlah să fie susținută de Rusia, a trebuit să părăsească Partidul Comuniștilor, a trebuit să se afilieze în calitate de candidat independent cu Partidul Socialiștilor, pentru că era partidul preferat de Federația Rusă, ca să obțină această susținere. Putem merge mai departe ce s-a întâmplat în 2019 la alegerile parlamentare. Dodon a recunoscut că partidul lui era finanțat lunar cu 700-800 de mii de dolari din partea Gazpromului, până la 1 milion, da, și respectiv ne amintim ce îi dicta lui Plahotniuc ca Moscova să accepte o alianță dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, federalizarea Republicii Moldova de o manieră camuflată și așa mai departe. Mergem la alegerile Bașcanului din 2023, implicarea directă a deputaților din Federația Rusă, Sluțchi, încercarea de intrare în Republica Moldova pentru susținerea doamnei Evgenia Guțul, a președintelui Tatarstanului și așa mai departe, concerte în regim online interzise de către legislația electorală a Republicii Moldova. Ei, și nu mai vorbim de alegerile din anul curent și referendumul, în care am văzut că chiar Curtea Constituțională a făcut un fel de rechizitoriu al implicării străine cu bani, cumpărarea cetățenilor, bănci de stat din Federația Rusă care au deschis conturi pentru peste 100.000 de cetățeni din Republica Moldova. Tot acest catastif, el trebuie readus în memoria cetățenilor din Republica Moldova ca să înțeleagă cine acuză Uniunea Europeană de implicare în alegerile din Republica Moldova. Și acum ar fi foarte util să întrebăm SVR-ul din Rusia, deci acest serviciu de spionaj extern, să ne spună, să ne dea exemple cum s-a implicat Uniunea Europeană în alegerile din Republica Moldova și a influențat aceste alegeri. Și noi mai avem lucruri foarte interesante. De exemplu, Uniunea Europeană în anul 2017, după furtul miliardului, după degradarea proceselor democratice din Republica Moldova, a stopat relațiile cu guvernul din Republica Moldova. Deci a fost un răspuns foarte clar la abaterile de la lucrurile prestabilite. Și la urma urmei, repet, nu știu a câta oară, 11 legislaturi parlamentare pe care le-a avut Republica Moldova, toate au adoptat documente politice și a instaurat guverne care au promovat integrarea europeană. Deci, timp de 33 de ani, țara noastră și-a dorit integrarea europeană. Deci, cum poate să se implice Uniunea Europeană în procesele din Republica Moldova de o manieră negativă, dacă integrarea europeană a fost dorința tuturor guvernelor, legislaturilor parlamentare și 20 de guverne din 24 pe care le-a avut Republica Moldova. Deci,
Nicolae, în ce măsură aceste declarații făcute de Federația Rusă în adresa Uniunii Europene și reprezentanților ei aici în Republica Moldova pot accentua și mai mult această polarizare a societății despre care vorbește serviciul extern de spionaj?
În aceeași măsură cum a contribuit la polarizare și declarațiile precedente ale Moscovei. Nu e prima declarație de acest fel. Ne amintim de declarațiile lui Lavrov, Medvedev, a lui Bortnikov, care este șeful FSB-ului rusesc. Ce vor ei să demonstreze? Pe de o parte că actuala guvernare nu este independentă în luarea deciziilor, că ar fi o marionetă și că Republica Moldova ar fi împinsă pe urmele Ucrainei, adică într-un fel se pregătește opinia publică pentru un eventual atac asupra Republicii Moldova, că uite, ăștia sunt la fel ca ucrainenii și nu e vina noastră dacă noi îi atacăm, suntem nevoiți să facem lucrul ăsta. Dar există și altă motivație a acestei declarații. Evenimentele din Georgia, ce spune Rusia acum? Că Uniunea Europeană, Occidentul se implică în evenimentele din Georgia, că protestele opoziției sunt manevrate, sunt determinate de influențe din exterior, spune că din partea Uniunii Europene, și desigur că Uniunea Europeană este demonizată în legătură cu noua conducere a Comisiei Europene. A ieșit aceeași Ursula von der Leyen, care ei nu pot să o suporte, dar mai cu seamă ministrul de externe este premierul Estoniei. Ei de asemenea nu pot suporta, iar comisar pentru apărare este Andrius Kubilius, fost premier al Lituaniei, iarăși persoane care sunt greu suportabile pentru Moscova. Deci toată această campanie are ca bază planurile anterioare. Apropo, se comentează evenimentele din Georgia comparându-le cu Maidanul din 2014 din Ucraina. Și acolo îi vorbesc de o răsturnare. Nu că cetățenii au protestat, că cetățenii au vrut integrare europeană, că a fost o lovitură de stat și a fugit Victor Ianucovici atunci și de aici, de fapt, a pornit agresiunea împotriva Ucrainei, fiindcă Moscova și-a pierdut oamenii principali pe care îi controla din Ucraina și a zis că odată ce nu mai poate controla situația prin anumite persoane, trebuie pornit acest război și a pornit acest război. Deci, acum Moscova luptă una împotriva tuturor, la figurat vorbind că, iată, este alături Coreea de Nord, este China, este Iranul și așa mai departe și se poziționează ca un fel de victimă și desigur că vrea să provoace o anumită categorie de cetățeni și iată aici venim la întrebarea pe care ai pus-o, îi stimulează pe acești cetățeni să manifeste împotrivire față de guvernarea actuală care este pro-europeană și ca și cum se poziționează pe partea suveranistă. Sunt legături cu ceea ce se întâmplă în România, ce se întâmplă și în alte părți cu partea suveranistă în ghilimele, fiindcă nu sunt pentru suveranitate, ei sunt pentru dependența de Rusia, să execute comenzele din Rusia. De aceea și eu sunt de acord că reacția reprezentantului Uniunii Europene Mazeix a fost foarte ironică, foarte spirituală. Într-adevăr, hoțul strigă, prindeți hoții, și asta face Rusia. Atunci când ea învinuiește pe cineva de ceva, înseamnă că ea ori a făcut deja, ori vrea să facă lucrul respectiv.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știri din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție.
Au fost foarte multe și majoritatea din ele extrem de îngrijorătoare, mai ales pe plan extern. Această declarație a stării de urgență în Coreea de Sud se părea că o țară înfloritoare, care este lider mondial în domeniul noilor tehnologii, iată, a fost pusă într-o stare de urgență. Este adevărat că președintele Coreei a dat înapoi și am văzut implicarea Parlamentului în această situație, dar oricum situația rămâne foarte, foarte instabilă.
Te referi la legea marțială?
La legea marțială, care a fost anulată de către Parlament, dar argumentele care au fost invocate sunt foarte interesante. Echipurile ar exista în Coreea de Sud, simpatizanții ai regimului Kim Jong Un. Situația din Georgia, iarăși, cu această declarație a premierului georgian, care a provocat reacția de răspuns a cetățenilor georgieni și, evident, problema legată de înaintarea rebelilor din Siria spre Damasc și spre cele două orașe în care sunt bazele militare rusești, una aviatică și una maritimă. Deci toate aceste lucruri creează un fel de context internațional extrem de periculos.
Nicolae.
Știrea pe care am remarcat-o eu este demisia guvernului francez, o instabilitate securitate într-o țară foarte importantă pentru stabilitatea Europei și ne amintim ce componență pestriță are guvernul francez, cu o mare parte ocupată de fostul partid al lui Le Pen, fiica lui și așa mai departe, iarăși suveraniști legați cu Rusia, simpatizanța lui Putin, care se pronunță împotriva ajutorului acordat Ucrainei. A fost surprinzătoare vizita lui Scholz, cancelarul Germaniei, în Ucraina și a zis că va continua să sprijine Ucraina și, fiindcă am pomenit de Scholz, a apărut cartea de memorii a Angelei Merkel, în care constată cei care comentează că Angela Merkel nu și-a făcut mea culpa, nu și-a recunoscut greșelile în relația cu Rusia atunci când, chiar după 2014, a continuat construcția Nord Stream-ului 2, nu s-au luat măsurile necesare pentru stoparea agresiunii ruse.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popșoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!